Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի հոկտեմբերի 6-ն է, Պրահայում գումարվում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, որի շրջանակներում նախատեսվում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Եվրոպացի բարձրաստիճան ղեկավարների հանդիպումները։ Երկրորդ և երրորդ նախագահի թիմակիցները արձագանքում են վարչապետի երեկվա մեկնաբանություններին։ Երկրում վարժանքներ են, իրավապաշտպանները խոսում են թերությունների մասին, միջազգային զարգացումներից կներադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ժամանել է Պրահա, այստեղ մեկնարկող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Նախատեսված է նրա առաջին հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, նախատեսված է նաև քառակողմ հանդիպում Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի նախագահների և Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։ Պրահայում այսօր արդեն կայացել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ հանդիպման մասնակիցները քննարկել են հաջորդ ամսին Բրյուսելում անցկացվելիք երրակողմ հանդիպման օրակարգը։ Իլհամ Ալիևը Շառլ Միշելին շնորհակալություն է հայտնել միջնորդական առաքելության համար և նշել, որ Ադրբեջանը սատարում է Բրյուսելյան ձևաչափը։ Բրյուսելում երրակողմ հանդիպումը անցկացվում է Շառլ Միշելի մասնակցությամբ, բանակցում են Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները։ Պրահայում մեկնարկող համաժողովի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրամիությունը ընդունեց Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցների 8-րդ փաթեթը, ներառյալ ներմուծվող ռուսական նավթի գնի սահմանափակում, ինչը կարող է 7 միլիարդ դոլարով կրճատել Ռուսաստանի եկամուտները։ Սահմանափակվում է նաև արտահանումը, որը Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրին կզրկի էլ ավելի առանցքային տարրերից և տեխնոլոգիաներից։ Վլադիմիր Պուտինը իր ծննդյան 70-ամյակը նշելու է Սանկտ-Պետերբուրգում, ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հետ լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կրեմլի խոսնակը, նախորդին Հայաստանի վարչապետը հաստատել է իր մասնակցությունը Սանկտ-Պետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին, որը նախատեսված է անցկացնել հոկտեմբերի 7-ին։ Առնվազն 2 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել են ռուսական ուժերի կողմից Զապորոժե քաղաքի բնակելի թաղամասը անցած գիշերը հրետակոծելու հետևանքով։ Հյուսիսային Կորեան կրկին հրթիռներ է արձակել, այս անգամ փոքր հեռահարության 2 բալիստիկ հրթիռներ Ճապոնիայի ուղղությամբ։ Միջազգային հանրությունը դատապարտում է Փենյանի սազդիչ գործողությունները։ Նոբելյան գրականության մրցանակ այս տարի շնորվեց ֆրանսուհի 82-ամյա գրող Անի Էրնոին։ Նշեմ, որ Անտարես հրատարակչությունը 5 տարի առաջ տպագրել էր նրա հայրեն թարգմանված «Տեղը վիպակը»։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական և դրանց հետ ուղղակի առնչություն ունեցող հայ-թուրքական հարաբերություններում այսօր տեղի կունենա կարևոր զարգացում։ Առաջին անգամ պետք է հանդիպեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Երկու երկրների պատվիրակները աշխատում են կապերը բարելավելու ուղղությամբ։ Անկարան չել թաքցնում, որ դրական արդյունքի համար անհրաժեշտ է Երևանի և Բաքվի խնդիրների կարգավորումը, ընդ որում սահմանին կամ Ղարաբաղում որևէ միջադեպի համար թուրքական կողմը անմիջապես հայերին է մեղադրում։ Հավատարիմ և հուսալի դաշնակից է ինչ խոսք, Երևանը այդպիսին կարծես թե չունի։ Ինչ է կատարվում այսօրվա հավաքում Չեխիայի նախագահի նստավայրից, Հոյակերտ Պրահայի ամրոցից կամ ինչպես չեխերն են ասում Պրաշսկի հրադից, հաղորդում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Պրահա, որտեղ այսօր մեկնարկում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովը։ Առաջին անգամ մեկ տեղանի շուրջ են Եվրոպական 44 երկրներ, ոչ միայն միության անդամ պետություններ, այլև միությունից դուրս եկած Մեծ Բրիտանիան, անդամակցության տեսող թեկնածու Թուրքիան, Ալբանիան, ասոցիացիոն համաձայնագիր ստորագրած Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանն ու համագործակցության ավելի ցածր աստիճան ունեցող Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Եվրոպան միավորելու այս առաջարկը ներկայացրել էր Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմից հետո ի ցույց դնելու Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միայնությունն ու մեկուսացումն աշխարհում։ Ընդարձակ հավաքի մասնակիցները մի քանի ժամ կքննարկեն անվտանգության ամրապնդման հնարավորությունները, Եվրոպայի էներգետիկ խնդիրներն ու մյուս մարտահրավերները։ Ավելի ուշ մինչև կեսգիշեր նախատեսված են երկկողմ ու երկկողմ բանակցությունները տեղի են ունենում Հայաստանի համար վճռորոշ փուլում։ Ադրբեջանը երկու շաբաթ առաջ իրականացրած հարձակման օկուպացրել է Հայաստանի որոշ տարածքներ առաջխաղացման գնալով Ջերմուկում և Սյունիքում։ Պրահաժամանելուց առաջ երեք վարչապետ Փաշինյանը խորհրդանում հայտարարել է անվտանգության իրավիճակը Հայաստանի շուրջ ունում է կայուն լարված։ Միաժամանակ վնդես թե լարվածության թուլացման ուղղությամբ որոշ միտումներ է տեսնում Վաշինգտոնի միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ կայացած վերջին բանակցություններից հետո։ Այդ բանակցությունների մանրամասները դեռ չեն հաղորդվել, հայկական կողմը այն ասել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև քննարկումների մեխանիզմ ստեղծելու վերաբերյալ։ Նույն օրը, սակայն, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, թե Ղարաբաղում ապրող իր քաղաքացիներին վերաբերող հարցեր որևէ արիերկրի հետ չի քննարկելու։ Իդեպ Գագաթնաժողովի վայր Չեխիայի նախագահական նստավայր ժամանելուց առաջ Ադրբեջանի նախագահն արդեն իր երկկողմ հանդիպում ունեցել Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հետ։ Ադրբեջանի նախագահական նստավայրի փոխանցումը կողմերը քննարկել են հաջորդ ամիս Բրյուսելում նախատեսված երկկողմ Փաշինյան Ալիև Միշել հանդիպման օրակարգը։ Այս հանդիպման պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել օգոստոսին, սակայն դրանից երկու շաբաթ անց Ադրբեջանը հարձակվել էր Հայաստանի վրա, ըստ փոստագետների լուրջ հարված հասցնելով նաև Եվրամիության միջնորդական կյանքերին։ Իրեփ Հայաստանի վարչապետի և Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարի միջև դեմարդեմ երկկողմ հանդիպում այսօր նախատեսված չէ։ Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակության կազմում է նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Թուրքական մամուլը հողմանելով դիվանագիտական աղբյուրներին գրում է, թե Պրահայում կարող է առաջընթաց գրանցվել ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, այնպես էլ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարթության պայմանագրի նախապատրաստման գործում։ Զավակներ թե մասնավորապես հողմանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին օրերս գրել էր, որ Էրդողանը տարածաշրջանում լարվածությունը թուլացնելու և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հնարավորինս շուտ խաղաղություն կնքելու առաջարկներ ներկայացնելու։ Մինչ այս պաշտոնական Անկարան մշտապես իր աջակցությունն է հայտնել Ադրբեջանին, նաև վերջին ագրեսիայից հետո։
Երեք վարչապետն ասել է, թե երկրորդ նախագահը և նրա արտգործ նախարարն են իրենց վճիռներով Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում և դուրս հանել Ստեփանակերտը բանակցային գործընթացից։ Դրանից հետո նրանք վավերացրել են Ստամբուլյան 99 թվականի խարտիան և Մադրիդյան սկզբունքները, որոնք ներկայացվել են 2007-ին, և այդ վիճակն էլ որպես քաղաքական ժառանգություն փոխանցել են երրորդ նախագահին ու նրա արտգործ նախարարին։ Արդեն կան երկրորդ և երրորդ նախագահների թիմակիցների արձագանքները, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Վերջին 3 տասնամյակում բանակցված ցանկացած փաթեթ շատ ավելի լավը կլիներ կյանքի կոչվելու դեպքում, քան այն, ինչ կա այսօր, այսպես են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքից արձագանքում վարչապետի 3 վահայտարարություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 պնդել էր, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն են իրենց որոշումներով Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, նախ Ղարաբաղը դուրս թողնելով բանակցային գործընթացից, ապա 1999 թվականին վավերացնելով ԵԱՀԿ Ստամբուլյան անվտանգության խարտիան և նաև ընդունելով Մադրիդյան սկզբունքները, իսկ Սերժ Սարգսյանը դրանք ընդունել է որպես իշխանությունը ստանձնելու նախապայման։
Ում վրա են ինչ ուզում բարդել։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանն ասում է, Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ կրկնում է իր հին թեզը։
Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հերթական անգամ խաղարկեց, ժողովրդական խոսքն է մեջբերում, խեղճ Արիկ Նիկոլ Մինչյանի նախկիններն են մեղավոր, արդեն վաղուց մաշված թեզը։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր գիտակից, ողջախոհ քաղաքացի շատ լավ հասկանում է, որ վերջին 30 տարվա ընթացքում բանակցված, ցանկացած բանակցային փաթեթ շատ ավելի լավը կլիներ, եթե կյանքի կոչվեր, քան այն, ինչ այսօր ունենք Նիկոլ Փաշինյանի ապիկարության, անկարողության, պատճառով և հետևանքով։ Դուք կհարցնեք վստահ Ստամբուլյան խարտիայի մասով։ Ես 1999 թվականի Ստամբուլյան փաստաթղթում ուշագրավ է, որ բոլոր դեպքերում, բոլոր երկրների դեպքերում Լեռնային Ղարաբաղից բացի նշվում է երկրի ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականությունը։ շեշտում եմ, բոլոր դեպքերում, բացի Լեռնային Ղարաբաղից։
Ինչ վերաբերում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ապա վարչապետն ասել էր.
Սերժ Սարգսյանը Սեվանին թողել է կապիտուլյացիայի թուղթը եւ հեռացել է։
Արձագանքելով այս հայտարարությանը, երրորդ նախագահի գլխավորած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հիշեցնում է վարչապետի 2020 թվականի Կապանի մամլոասուլիսը, որտեղ Փաշինյանը մեջբերում էր Սերժ Սարգսյանի ժառանգություն թողած փաստաթղթից։
Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ է ընդերցել Սերժ Սարգսյանի թողած թուղթը, այն թուղթը, որը ենթադրում էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչում եւ իրացման երաշխիքների ստեղծում, այն թուղթը, որը ենթադրում էր Արցախի միջանկյալ կարգավիճակ, այն թուղթը, որը ենթադրում էր Քելբաջարը եւ Լաչինի շրջանների պահպանում հայկական վերահսկողության ներքո եւ այդ ամենը հինգ վերադարձվելիք շրջանների դիմաց, այդքանից հետո ելնել եւ ազգային ժողովի ամբիոնն օգտագործել դեղցիկի սոթի մանիպուլյացիայի իրեն դեռ հավատող միամի ժողովրդի մի հատվածի ուղեղները լվալու համար, հիմնավորելու համար, թե ինչու Արցախը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ անձնվում է Ադրբեջանին, ես որակավորում եմ չեմ տա թոթալ հիմա մեր լսողուն կնդիրները։ Եթե Սերժ Սարգսյանի այդ թողած թուղթը կապիտուլյացիա է, ապա Նիկոլ Փաշինյանի նոյեմբերի 9-ին ստորագրած հայտարարությունը ի՞նչ է։
Հանրապետությունում ուսումնական վարժանքներ են, այդ օրինակ միջոցառումների ժամանակ հաճախ են պատահում թուրիմացություններ, սխալներ, այդ ևեկայում օրինակ Ռուսաստանում անցկացվող մասնակի զորահավաքը այնտեղ եղել են հիվանդներին, տարեցներին և նույնիսկ մեղամեղահանգուցյալներին բանակ կանչելու փորձեր։ Դե իսկ Հայաստանում թերացումների մասին իրավապաշտպաններն են ահազանգում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Օրերս մեկնարկած հերթական եռամսյա վարժական հավաքներն անցկացվում են խախտումներով, ահազանգում են մասնակիցներն ու իրավապաշտպանները։ Ծանուցագիրը ստանալուն պես հենց այդ օրն էլ զորակոչում են առանց բժշկական պատշաճ հետազոտության և փորձաքննության, այնինչ ծանուցումից մինչև հավաքի մեկնելը 20 օր ժամանակ պետք է տրվի։ Խախտումների մասին բարձրաձայնող քաղաքացիները գերադասում են այս մասին խոսել առանց ներկայանալու։ 3 օր առաջ ծանուցագիր ստացած Սյունիքի մարզի բնակիչ ազատությանը պատմեց, որ ծանուցումը ստանալու նույն օրը 2 ժամ մից պարտավոր է եղել ներկայանալ զինկոմիսարիատ։ Սահմանված ժամին գնացել է, բայց հրաժարվել է մեկնել զորամաս։ Փոխարենը դիմում է գրել, խնդրելով վկայակոչել օրենքի դրույթները, պատասխան դեռ չի ստացել։
Ժամը 5-ին ներկայացա այնտեղ ու ինձ ասացին, որ գնա պատրաստվի, մի ժամից դու արդեն զորակոչվում ես, ինչ որ զորամաս։ Ես որպես իրենց ասացի, ես որպես օրինապակ քաղաքացի, դուք ինձ ծանուցումը տվել եք, ես ճիշտ ժամը գտում ներկայացել եմ, խնդրում եմ ձեզ դիմում հողելու հնարավորություն տվեք։ Ինձ ես թող քրիչ տվեցին, որտեղ ես պետք է վարկեցեցի, որ օրենքի որ կետով են իրենք զորակոչվելուց 2 ժամ առաջ ինձ ծանուցում տվել, արդյոք թույլատրվում է պահեստազորի զորակոչողին 2 ժամ առաջ ծանուցել ու հետո նոր իրեն տանել ծառայության։
Զինված ուժերում մարդու իրավունքների խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանն ասում է, մի քանի օրվա ընթացքում իրենց արդեն 10 քաղաքացի է դիմել։ Նրանց բոլորին վարժական հավաքների ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվել է նույն զորակոչվելու օրը։ Ոմանք գնացել են, ոմանք հրաժարվել ներկայանալ։
Տալիս են մի քանի րոպե կամ 1 ժամ ժամանակ պատրաստվելու համար եւ արդեն զորակոչում են եւ տեղափոխում են վարժական հավաքի անցկացման վայր, ինչը օրենքի կոպիտ խախտում։ Ես կրորթը քաղաքացիներին պետք է ենթարկեն բժշկական հետազոտության եւ փորձաքննության, ինչը եւս չի իրականացվում, հա։ Բժական հավաքների հայտարարումից հետո մեզ բազմաթիվ քաղաքացիներ են զանգահարել, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ եւ որևէ բժշկական հետազոտություն չի անցկացվում, որևէ որոշում նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ չի կայացվում։
Զինկոմիսարիատում դիմում գրած ազատության զրուցակիցը եւս պատմեց, որ իրեն առաջարկել են մի քանի րոպեում բուժ ընության ենթարկել, ապա ուղարկել զորամաս։
Բայց արի ես քեզ բանավոր պատասխանեմ, դու գնա բժշկական ընդունություն անցի, որը երևի մի քանի օպերան պետք է իրանք իրականացնեն, որտեղ ժամը 6-ին իրանք ինձ պետք է տեղափոխեն այդ զորամաս, իսկ ընդհանրապես արդեն ժամը 5-ն էր։ Դու պիտանի կլինես, քեզ ուղարկեն դիմումը, թե թող դիմումի պատասխանը կտանք։ Ես ասացի, խնդրում եմ ողջանի ժամկետում ինձ դիմումի պատասխան տվեք, ասեց, ինչ է նշանակում ողջանի ժամկետ։ Ասում եմ, դուք ինչքան ժամանակում կարող եք ինձ դիմումի պատասխան տալ, ասում հնարավոր է օրեր տվի, ասեմ, բայց ինչու է օրերը դուք չեք ցահել, որպեսզի եթե ես անհամաձայնություն ունենամ կամ որևէ խնդիր ունենամ, կարողանամ դիմել ու ձեզ պատշաճ պատասխան ստանամ։
Պաշտպանության նախարարությունն առայժմ չի արձագանքել այս դժգոհություններին։
Տասնամյակներ շարունակ առաջնահերթություններից մեկը սահմանների անվտանգությունն է եղել։ Ադրբեջանական կողմը մշտապես մերժել է դրսի դերակատարների մասնակցությամբ հսկողության մեխանիզմների ստեղծումը։ Դրանց նպատակը կլիներ պարզել, թե որ կողմն է խախտում։ Հրադադարը 44-օրյա պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանը շատ ավելի երկար է դարձել, ուստի դրա անվտանգությունը էլ ավելի է կարևորվում։ Մինչդեռ այս օրերին հրատապ է Արցախի կացությունը, միթե այն կմնա միայնակ ագրեսիվ երկրի դեմ, որը պնդում է, թե ոչ մի կարգավիճակ չի լինի և ոչ մի օտարերկրացի միջնորդ դրա հետ գործ չունի։ Թեման մեկնաբանել է խորհրդարանի խոսնակը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ինչպես է Արցախը բանակցելու Ադրբեջանի հետ, վերջին շրջանում հենց այս օրակարգը առաջ մղող իշխանությունները այս հարցի պատասխանը չեն տալիս։ Մինչ Իլհամ Ալիևը երեք հայտարարում էր, թե Ղարաբաղն Ադրբեջան է, տեղի հայերը ադրբեջանի քաղաքացիներ և չեն պատրաստվում որևէ միջազգային խաղացողի հետ այս հարցը քննարկել, ժամեր անց խորհրդարանում արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը խոսում է միջազգային խողովակների մասին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, թե Ալիևի հայտարարությունները ներքին լսարանի համար էին։
Ես դա համարում եմ արտաքին ներքին լսարանի համար արված հայտարարություն, ձևակերպում, որով որ իրենք, այսպես ասած, բացատրում են այդ մեխանիզմը, որը որ հայկական կողմից դուք նշեցիք, ասվել է, շեշտվել է։
Արտաքին լսարանում պարտավորություն վերցրել է Ադրբեջանը, որ ուղիղ կբանակցվի բարք։
Թույլ տվեք, ես այդ հարցին չպատասխանեմ։ Թույլ տվեք չպատասխանեմ, որովհետև այսօր հանդիպում է տեղ ունենալու վարչապետի և այդ երկրի նախագահի, և բանակցային պրոցեսը, կարելի ասել տենց ռեալ բանակցային պրոցեսը, նոր առաջին քայլերն են, չեմ ուզում հիմա ինչ-որ հայտարություն անեմ, որ ընդեղ ասեն, տեսեք ձեր մոտ սենց բան են ասում, եկեք զգուշ լինենք, երկստեք։
Ադրբեջանի հետ բանակցություններ վարելու պատրաստակամության մասին այսօր իր Facebook-յան էջում գրել է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, շեշտելով, դա հնարավոր է բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման դեպքում, որտեղ Արցախը ճանաչված է որպես լիիրավ կողմ։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, Արցախում տեղյակ են ողջ բանակցային գործընթացին և համաձայն են դրա հետ։
Մենք մշտապես ասել ենք, որ Արցախը պետք է վերադառնա այդ խոսակցություն, և շատ ուրախ կլինենք, որ այդ մեխանիզմը մենք կարողանանք գտնել վերադարձնելու համար։ Ինչ վերաբերում է մենակ թողնելուն, որևիցե մեկը մեր քաղաքացիների մենակ չի թողել, և խոսակցություններից վեր կա գործողություններ, այսինքն այն գործողությունները, որը որ արվում են այսօրվա իշխանությունների կողմից, ապացույցն են, ոչ թե իմ խոսքերը կամ որևիցե մեկի ասածը, որ մենք Արցախին մենակ չենք թողել։ Մշտապես իրանք ամեն ինչ իմացել են, ամեն ինչ, կրկնում եմ, ամեն ստորակետը, ամեն ձևակերպումը Արցախի իշխանությունների իմացել
են։ Համաձայնվել են, որ օրինակ խոսվի միայն Հայաստանի տարածքի մասին։
Այո, տեղեկացվել և համաձայնվել են, որովհետև այլ տարբերակ իրականություն մեզ չկար, չէր կարող լինել։ Եվ ասեմ ավելին, հաճախ նաև մեր Արցախի գործընկերներն են մեզ զգուշացրել, որ մտավախություն ունեն նաև Հայաստանի անվտանգության վերաբերյալ, զգուշացրել են, որ իրենք ինֆորմացիա ունեն, այդ ինֆորմացիայով փոխանակվել ենք։ Ուստի եկեք մեկ ընդ միշտ ֆիքսենք, որևիցե քայլ չի արվել և չի արվելու առանց Արցախի որոշման։
Այսօր մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Հայաստան դաշինքից Աննա Գրիգորյանն է։ Անդրադարձ է եղել Պրահյան հանդիպման հավանական արդյունքներին, Տիկին Գրիգորյանը լավատես չէ, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Եվ ասպես Իլհամ Ալիևի հետ նախատեսված հանդիպումից ժամեր առաջ երեք խորհրդարանում վարչապետն ասաց, որ վերջին շրջանի բանակցությունների բովանդակությամբ տեսնում է ճանապարհ լուծման, դուք կկրահում եք ինչի մասին է խոսքը։
Անկեղծ ասած դժվար է պատկերացնել, հաշվի առնելով, թե Ադրբեջանը կոնկրետ ինչ պահանջներ է դրել Հայաստանի Հանրապետության առջև։ Այսինքն պահանջների համատեքստը քննարկելիս դժվար է հասկանալ, թե ընդհանրապես ինչ առաջընթացի մասին կարող է գնալ խոսքը, և հետևաբար ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը երեք ազգային ժողովի ամբիոնից խոսելիս ես ընդհանրեն ուզում եմ ասել, որ այո, ես վճռական եմ ստորագրել ցանկացած փաստաթուղթ, եթե նույնիսկ այնտեղ ներառված է օրինակ Արցախի վերջնականապես ամրագրումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ։ Այսինքն իր վճռականությունը ինքը մեծ հաշվով արտահայտել է եւ որևէ տեղ նույնիսկ չի թողել քննարկելու, թե 100 հազարավոր մեր հայրենակիցների ճակատագիրը ինչպես է լուծվելու եւ անվտանգության ինչ երաշխիքներ են ապահովելու այդ մարդկանց համար։ Ես դեռ չեմ խոսում Զանգեզուրի հնարավոր միջանցքի մասին եւ ընդհանրապես Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի գոյության մասին։
Բայց կարծես ինչ որ լուծում համենայն դեպս ուրվագծվում է ըստ իր խոսքի Տիկին Գրիգորյան, որ ճանաչենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, 29800-ի անձեռմխելիությունը ապահովենք Հայաստանի տարածքի, իսկ Արցախի ճակատագիրը մնում է Ստեփանակերտ Բաքու բանակցությունների ձևաչափին։
Եթե նույնիսկ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ որևէ անդրադարձ չի կատարվում Արցախյան հիմնախնդրին կամ Արցախի կարգավիճակին, դա նշանակում է ուղիղ դատապարտել 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներին էթնիկ զտման կամ սկսել Արցախն առանց հայի process-ը։ Եվ միֆ է, երևակայություն է այն թեզը, որ մենք դուրս ենք գալիս բանակցային process-ից եւ Թո Ստեփանակերտն ու Բաքուն որոշեն, թե ինչպես են հետո իրար հետ ապրելու։ Եթե Երևանը չի կարողանում ունենալով ավելի բարձր կշիռ միջազգային հարաբերություններում չի կարողանում հասնել նրան, որպեսզի Արցախը ունենա որևէ կարգավիճակ, ինչպես կարող է Ստեփանակերտը Բաքվի հետ մենակ մնալով որոշակի կարգավիճակ իրեն ապահովել։ Սա ուղղակի աբսուրդ է, սա ուղղակի միջոց է մոլորեցնելու մեր ժողովրդին, ասելու, որ մենք դուրս ենք գալիս, բայց այլ ֆորմատ ենք ձևավորում։ Իմիջիայլոց Արցախում անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստեր տեղի ունեցել, հայտարարություններ ընդունվել, որտեղ նաև հետևյալ ամրագրումը կար, որ պետք է լիարժեք այնպիսի ֆորմատ գոյություն ունենա, միջազգային այնպիսի ֆորմատ, որտեղ Արցախն իսկապես նորմալ ներկայացվածություն կարող է ունենալ, միգուցե դրանից հետո հնարավոր լինի բանակցություններ վարել, բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը երբ տարիներ շարունակ ասում էր Արցախը պետք է լիարժեք կողմ դառնա, չի կարողացել անել մինչև պատերազմը, ապա պատերազմից հետո ես գրեթե բացառում եմ, որ նման ֆորմատ ձևավորվի, եւ թողնել Արցախը, այսինքն պաշտոնական Ստեփանակերտը, Բաքուն որևէ կետ նաեւ Մոսկվայի ներգրավվածությամբ ուղիղ նշանակում է ենթակայություն ադրբեջանական, եւ դա կարող է մաքսիմում քննարկվել, օրինակ Արցախում մի հայկական դպրոց լինի, թե չլինի։
Մեր քաղաքական անցուդարձից առանձնացնենք բարձրագույն դատական խորհրդի թեման, դրա կազմը լրացնելու հավակնություններ ունեն արտարադատության արդեն նախկին նախարարը եւ փոխնախարարը, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր ընտրեց բարձրագույն դատական խորհրդի երկու նոր անդամների՝ քվեարկության ներկա բոլոր 67 падգամավորների կողմ ձայներով։ ԲԴԽ անդամներ դարձան արդեն նախկին արտարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն ու նախկին փոխնախարար Երանուհի Թումանյանցը։ Երկուսի պաշտոններից ազատվելու որոշումներն էլ ստորագրվել են միայն 3։ Կարեն Անդրեասյանը նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ էր, որից հրաժարվել է սեպտեմբերի 20-ին։
Իմ առաջին սկզբունքը հետևյալն է, որ եթե սահմանադրությունն ու օրենքը քեզ ասում են չպետք լինես կուսակցական, ես անկեղծորեն չեմ լինելու եւ չեմ կուսակցական այն օրվանից, որ վայր եմ դրել իմ ալիազորությունը։
Դեռ 1 տարի առաջ Անդրեասյանի աշխատասենյակում փակցված էր վարչապետ Փաշինյանի նկարը, ինչի համար նա արժանացել էր խիստ քննադատության։ Արդյոք բարձրագույն դատական խորհրդում էլ է ցնելու վարչապետի լուսանկարը, այսօր խորհրդանում ճապազրույցի ընթացքում հետաքրքրվեցին լրագրողները։
Գործադիր մարնում այդ քայլը, որպես խորհրդանիշ պետության ղեկավարին նկարը ունենալը աշխատասենյակում եղել է սիմվոլների դրամաբանության մեջ։ Իմիջիայլոց հիմա նոր խորհրդանիշներ են դինելու, եթե ես ընտրվեմ, հիմա խորհրդանիշն է Գերբը, խորհրդանիշն է դրոշը, ինչպես բոլոր պետական մարմիներում, բայց նաև օրինակ Ֆեմիդայի խորհրդանիշը, այսինքն արդարադատության խորհրդանիշը։ Խորհրդանիշը մուրճը, որը որ ցուցադրում է քո արդեն ձեր հարցի
պատասխանը։ Նախկին նախարար Անդրեասյանը վստահեցրեց, որ ընտրվելու պահից սկսած այլևս որևէ ձևով պարտական չի լինելու քաղաքացիական պայմանագրին եւ գործելու է անկախ, ինչպես պահանջում է օրենքը։ Արդյոք նախկին կուսակիցները չեն փորձելու ազդել ԲԴԽ նոր անդամ Անդրեասյանի որոշումների վրա, հարցնչեց նախկին նախարարին։
Եթե ես ընտրվեմ, իմ պաշտոնավարման ժամկետը 5 տարի է, հաստատ ավելի երկար է, քան հենց այս կոնկրետ գործող խորհրդարանական ֆրակցիայինը կամ կառավարության։ Դրա համար ես ասում եմ, նույնիսկ եթե իշխանություն փոխվի, նույնիսկ եթե որևէ իշխանություն ուզենա ազդեցություններ ունենա այն վրա նման դեպքում, ինչպես ժամանակին իմ ինքնավար պաշտոնի դեպքում չեն կարողացել, որևէ իշխանություն չի կարողանա ազդել իմ վրա, եւ ես դա ասում եմ ոչ թե որ ձեզ համոզեմ կամ ապացուցեմ, ես դա ասում եմ, որ դա այդպես է։
Հուլիսին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գադիկ Ջանգիրյանի հրաժարականից հետո թափուր է դատական խորհրդի նախագահի աթոռը։ Կարեն Անդրեասյանն ասաց, հավակնում է ստանձնել այդ պաշտոնը։
Մեր միջազգային անդրադարձով կմտածեր, թե փետրվարի 24-ին մեկնարկած ռուս-ուկրաինական պատերազմը կտևի ամիսներ և նույնիսկ հոկտեմբերին դրա վերջը չի երևա։ Մոսկվան մշտապես պնդում է, թե անպայման կհասնի նպատակին։ Ուկրաինան և արևմուտքը կտրականապես մերժում են կեղծ հանրաքվեների արդյունքները։ Ռուսները այսօր հարվածել են Զապորոժիեին։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ ուկրաինական ուժերը շարունակում են հաջող հակահարձակումը Դոնեցկի, Լուգանսկի և Խերսոնի մարզերում, որտեղ ևս մի քանի բնակավայր է ազատագրվել վերջին 24 ժամվա ընթացքում, ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Այս գիշեր և առավոտյան բազմիցս հրթիրակոծվել է Զապարոժյան, երկու կին մահացել է, 8 մարդ վիրավորվել, նախնական տվյալներն են։ Ռուսական բանակը նաև շարունակում է Դոնեցկի մարզում Բախմուտի ուղությամբ առաջ խաղացման փորձերը։ Մինչդեռ ուկրաինական ուժերը առաջ են գնում, հատկապես Խերսոնի մարզ և արդեն մոտենում են ռազմավարական լուրջ նշանակություն ունեցող Նովայա Կախովկա քաղաքին։ Ուկրաինայի նախագահ հոկտեմբերի 5-ին երեկոյան ուղերձում հայտարարել է Խերսոնի շրջանի ևս 3 Նովա Վասկրեսյանսկայ, Նովա Գրիգորիևկա և Պետրոպավլովկա գյուղերի ազատագրման մասին։ Վերջին օրերին ուկրաինական ուժերը Խերսոնի մարզում մի քանի 10 կիլոմետր առաջ են գնացել և նախագահ Զելենսկին արդեն մի քանի օր է իր ուղերձները սկսում է թվարկելով ազատագրված նոր բնակավայրերը։ Երեք երեկոյան Զելենսկին նաև կրկին դիմել է ռուսաստանցիներին Ռուսերեն լեզվով.
Вы уже проиграли. Украинцы знают, за что воюют.
Ուկրաինացիները գիտեն, թե ինչի համար են պայքարում, եւ ավելի ու ավելի շատ ռուսաստանի քաղաքացիներ են գիտակցում, որ իրենք պետք է մահանան պարզապես այն պատճառով, որ այդ միայնակ մարդը չի ցանկանում դադարեցնել պատերազմը.
Не хочет прекратить войну.
Ուկրաինա պատերազմը շարունակելու համար սեպտեմբերի 21-ին նախագահ Պուտինը հայտարարեց մասնակի զորահավաքի մասին, որն անցնում է խախտումներով եւ որից ռուսաստանցիների մի զգալի մասը պարզապես փախչում է ռուսաստանի սահմանակից երկրներ, մի մասն էլ անտառներ, Կարելիայի գյուղերից մեկում չեն կարողացել զորակոչն անցկացնել, քանի որ գյուղի զորակոչի տարիքի բոլոր տղամարդիկ պարզապես գնացել են անտառ Լորամիր քաղաքելու։ Երեք երեկոյան էլ համացանցում է հայտնվել մի տեսանյութ, որում Ուկրաինայի հետ պատերազմի համար մոբիլիզացված մոտ 500 ռուս զինվորական հայտնում են անասնական պայմանների մասին։ Տեսանյութը նկարահանվել է Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի մարզում։
Նաս в районе 500 человек с оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях.
Մեզ մեկ շաբաթ պահել են բացառապես անասնական պայմաններում, մեզ ոչինչ չեն տալիս, ոչ գումար։ Մենք չգիտենք ուր ենք գնում, մեզ զենք են տվել, բայց այդ զենքը գրանցված չէ։ Մենք ոչ մեկին պետք չենք։
Кто, куда, куда едет? Какой части приписаны?
Որ զորահավաքն անցնում է բազմաթիվ խախտումներով, խոստովանում են նաև Ռուսաստանում։ Դումայի երկու հանձնաժողովների ղեկավարներ գլխավոր դատախազությանը խնդրել են զբաղվել թիկունքի մատակարարման խնդիրներով։ Իսկ անցած շաբաթ լիմանից ռուս զինվորականների նահանջից անմիջապես հետո Կրեմլի քարոզիչները սկսեցին փնտրել մեղավորների և արդեն հնչում են պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի և Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի անունները։ Այս մասին հայտնում են նաև պատերազմի Նասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հասցեին քննադատություն հնչում է նաև Դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Նախկինում նման բան դժվար էր պատկերացնել։ Ու մինչ Ռուսաստանում փորձում են գտնել ռազմաճակատում անհաջողությունների մեջ մեղավորներին, Եվրամիությունը հավանություն է տվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 8-րդ փաթեթին, որը նաև ներառում է սահմանված գնից բարձր գնով երրորդ երկրներ ռուսական նավթի փոխադրման արգելք։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։